Ekonomikas ministrija gan pašvaldībām, gan citiem nekustamā īpašuma attīstītājiem izstrādājusi divus būvniecības tipveida projektus. Viens paredzēts dzelzbetona daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai, otrs daudzdzīvokļu ēkām ar koka nesošajām konstrukcijām. Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane stāsta, ka tipveida projekts būs jāpielāgo konkrētai atrašanās vietai.
Papildus ir jāuzprojektē pamati, kas ir atkarīgi no konkrētās vietas, pieslēgumi un tās arī prasa laiku. Projekti ir sagatavoti tā, ka tā māja ir sadalīta pa sekcijām. Ja mazai pašvaldībai sākumā varbūt vajadzēs vienu sekciju, bet cita var uzreiz startēt ar 3-4 sekcijām un attiecīgi šādi veidot. Projekts ir vērtīgs arī ar to, ka tur ir optimāli risinājumi gan ventilācijas sistēmām, gan vides pieejamībai, un projekts noder arī projektētājiem, kas var paņemt kādu konkrētu risinājumu, vai nu fasādes risinājumu, vai nu ventilācijas risinājumu, un izmantot to tālāk jau savās dzīvojamās mājās, savos projektos.
Interesi par būvniecības tipveida projektiem izrādījuši 12 pašvaldību pārstāvji, bet Olga Feldmane no Ekonomikas ministrijas vērtē, ka pērn projektu īstenošanu kavēja straujais cenu pieaugums būvniecībā.
Strauji pieaugot cenam esošajos projektos visu 22. Gadu pašvaldības veltīja tām, lai atrisinātu esošo projektu pabeigšanu, vienotos par sadārdzinājumu kompensēšanu ar būvnieku, vienotos kā tos palaistos projektus novest līdz galam. Līdz ar to mēs tiešām nemaz necerējām, ka 22. Gadā kāds ķersies pie sociālo māju vai īres māju būvniecības.
Sijā Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Andris Kabraks stāsta, ka pērn būvnieki cenu sadārdzinājumu dēļ atteikušies pat no jau noslēgtajiem ēku energoefektivitātes projektiem, un pēc viņa domām pašvaldība interese par tipveida projektiem būtu lielāka, ja izmaksu ietaupījums būtu vēl lielāks.
Kamēr ir tik liela neskaidrība bija, tikmēr neviens neko negribēja darīt. Gana labs uzskatām šis projekts. Ar kolēģiem runājām, ka varbūt vēl tomēr ekonomikas ministrijai vajadzētu atrast kādu instrumentu, kā ieinteresēt uzņēmējus. Apmēram 8% ir projekta izmaksas no kopējām, kuras it kā uzņēmējs varētu ietaupīt. Bet tas, kas būvēs pamatjāliek šajā ēkai, būs viņš pētīs konkrēto sasaist ar zemesgabalu un tāpat pārēķinās droši vien to projektu, tad vēl varbūt tās, ka atrastu kaut kādu finansējumu veidu, kaut kā granta veidā, ka lai varbūt to sasaist ar zemesgabalu varētu nofinansēt, lai tam uzņēmējiem būtu vēl drusku lielāka interese izvēlēties tieši šo projektu.
Andris Kabraks no Valmieras namsaimnieka stāsta, ka tieši zemāku izmaksu dēļ Valmiera gatavojas startēt Altuma programmā, kur 120 dzīvokļu ēkas būvniecībai no Eiropas finansējuma var saņemt grantu 30% apmērā.
Parastā standarta biznesa projektā jau uzņēmējs uzceļ ēku, viņš parēķina, lai viņam atmaksātos, ka viņam jāprasa tik un tik eiro pa kvadrātmetru ir īres maksa, un tad viņam tas biznesa projekts atmaksājas. Mums ir noteikts, ka šeit ir 5 eiro kvadrātmetrā īres maksa, drīksties būt, mēs nedrīkstēsim viņu likt augstāku, un tāpēc mums būs jārēķina, lai tās kopējās izmaksas būtu tādas, ka mēs tur tajos 30 gados varam to vispār atpelnīt. Mēs startējam vienkārši tādā konkrētā programmā, kuras nosaukums liecina zemā īres maksa. Līdz ar to viņi jābūt ir orientēti uz segmentu, tomēr lētākam par tirgus cenām.
Interesi par tipveida projektu zemes īres maksas mājokļu būvniecību izrādījušas Bauskas, Gulbenes, Liepājas, Līvānu, Madonas, Preiļu, Saulkrastu, Siguldas, Smiltenes, Tukuma, Valmieras un Dobeles pašvaldības. Daina Zalamane, Latvijas Radio.